Se estos disputo inter homoi, ili venu alla juĝo, kaj oni juĝu ilin, kaj oni deklaru prava la pravulon, kaj la malpravulon oni kondamnu. Kaj se la kulpulo meritas batojn, tiam la juĝisto ordonu kuŝigi lin kaj bati lin antaŭ li, laŭ la grado de lia kulpeco, laŭ kalkulo. Quadec batoin oni povas doni al li, sed ne pli. Oni ne batu lin tro multe, porque via frato ne estu humiligita antau viae oculoi.